Құдай өте ұлы Құдай. Сіз біреуге ерекше сыйлық жасағыңыз келеді ме? Сіз бір жұлдыздың атын өзіңіздің досыңыздың атымен атай аласыз. Тек қана $25 төлесеңіз болды. Егер сіз өзіңіздің интернет браузеріңізге кіріп, жұлдыздың атын жазсаңыз, соны істеуге ұсыныс жасайтын сайттарды тауып аласыз. Ал егер $54 төлесеңіз, онда түрлі түсті қалың қағызға жазылған, өте әдемі жұлдыздың есімі жазылған, әрі күнтізбегі көрсетілген координаттармен, тіпті сол жұлдыздың аспанда қай жерде орналасқан орнын қызыл сызықпен дөңгелетіп көрсетілген сертификатты да ала аласыз. Ал енді уайымдамастан бұрын, сізге мына нәрсені айтуға рұқсат етіңіз. Тек қана халықаралық астрономиялық одақ қана ресми түрде аспандағы денелерді атауға құқы бар. Ал енді жұлдыздарға есім беруге келгенде, олар сол жүйені тек санмен жазуға шешім шығарған. Тіпті сайттардың бірі жұлдыздарға есім беру жайлы былай жазған. Жұлдыздарға есім беру бұл жай бос нәрсе емес. Амыржымаңыздар. Жұлдыздарға есім беру бітіп қалмайды. Сізде мүмкіндік бар. Австралиялық астрономдар жақында зерттеу жұмыстарынан кейін былай деген. Аспанда 70-80 жұлдыздар бар. Білесіз бе, 7-нің артында 22 нөлі бар. Немесе 70 мың миллион, миллион, миллион. Санамызға кірмейді, солай емес пе? Әлемдегі ең үлкен екі телескопты пайдаланып, ғалымдар аспанның бір сызығын зерттеп көрген екен. Аспандағы бір сызықтың бойында 10 мың галактика бар екенін анықтапты. Сөйтіп олардың қаншалықты жарық екенін жақындатып анықтағанда, сонда қанша жұлдыз бар екенін көрген екен. Содан соң сол санды бүкіл аспанда жауып тұрған бірдей сызылған сызықтың санына көбейтіпті. Сосын тағы да ғаламшардағы көрініп тұрған жағына көбейткен екен. Сол жерден нақты қанша жұлдыз бар екенін тек қана Құдай біледі. Келі кітапта былай делінген. Иеміз жұлдыздардың санын белгілеген, ол барлығына да өз аттарын берген. Забур жыры 146 тарау 4 аят. Айтыңызшы, егер Құдай 70-80 жұлдыздардың есімдерін білетін болса, онда қалай ойлайсыз? Ол сіздің өміріңіздің әрбір майда шүйде детальдарын білмей ме? Бүгін оған рахмет айтыңыздар. Сіздің алдыңыздан шыққан кез келген проблемалардан ол үлкен. Сосын оған сенім арта отырып, сол аспандағы 70-80 жұлдыздарды жетелегендей, сізді де жетелесін деп өз жұмысыңызға кірісіңіздер.